Sakiet, kādēļ pieņemts šāds lēmums?
Jā, nu lēmums pirmkārt ir ļoti, ļoti smags. Pirms desmit dienām mēs bijām valstsošs uzņēmums, bet šoreiz ir jāpieņem šāds lēmums. Bet tas galvenokārt saistīts ir ar to, lai mēs maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses. Un tam par pamatu ir līdz šim Latvijā notikušie maksātnespējas un likvidācijas procesi, un mēs zinām, kā tie ir bijuši.
Un ko tas nozīmē jūsu bankas klientiem šis lēmums šodienas?
Bankas bija tāpat skaidrs, ka pēc Eiropas centrālās bankas paziņojuma par likvidācijas procesu uzsākšanu bija jāpieņem juridiski pareizi to dažādā veidā darīt. Mēs uzskatījām, ka ņemot vērā, ka mūsu finanšu stāvoklis ir teicams, mēs spēsim šādā veidā aizsargāt daudz labāk savu klientu viņa tiesīgā aizsargāšanu, lai noreitinātos ar visiem klientiem.
Un kad sāks...
Jā, es droši vien vairs nevarēšu neko daudz nokomentēt, bet plašāku informāciju par to mēs sniegsim ar rītdienu.